Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjuesi, jemi Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Pak rezultate në konfiskimin e pasurisë paligjshme në Kosovë. Gripi bëhet më agresiv, por nuk ka shpërthim epidemik në Kosovë. Trump shtyn fjalimin drejtuar kombit për shkak të mbylljes së qeverisë. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liçvënësit grek pritet të votojnë sot një marrëveshje historike për ndryshimin e emrit të Maqedonisë dhe për t'i dhënë fund kontestit të gjatë diplomatik me fqinjen. Qeveria e kryeministrit grek Aleksis Tsipras dhe ajo e kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev kanë arritur marrëveshje në qershor të vitit të kaluar për ndryshimin e emrit të ish Republikës Jugoslave në Maqedoni të Veriut. Me këtë marrëveshje Greqia nuk do t'i kundërshtojë synimet e Maqedonisë për t'u antarësuar në NATO. Greqia ka kundërshtuar emrin në Maqedoni me vite, duke thënë se me të fqinje saj mund të ketë pretendime territoriale ndaj një territori grek me të njëjtin emër. Parlamenti i Maqedonisë ka miratuar 10 ditë më parë ndryshimet kushtetuese për ndryshimin e emrit. Udhëheqësi i Venezuelës Nicolas Maduro i ndërpreu marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara pasi Washingtoni njohu liderin e opozitës Juan Guaido si president të përkohshëm. Maduro u dha 72 orë kohë diplomatëve amerikan që të largohen nga vendi i tij. Të mërkurën, Guaido e shpalli veten president gjatë protestave masive antiqeveritare. Shëbaha tha se ish presidenti Maduro nuk ka më autoritet dhe i bëri thirrje ushtrisë që të mbështesë Guaidon. Deri më tash ushtria i ka mbetur besnike Maduros. Ekonomia në Venezuelë është dobësuar nën presidentin Maduro. Inflacioni i lartë dhe mungesa gjërave bazë kanë bërë që miliona njerëz të ikin nga ky vend. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se shpreh kënaqësi të madhe pas pranimit të një letre nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Agjencia lajmeve në Pyongyang KCNA nuk dha më shumë detaje se çfarë përmban letra e Trumpit, por ajo tha se Kim po bën përgatitje të mira teknike për takimin e dytë me Trumpin. Trump në anën tjetër ka thënë se është vendosur që takimi të mbahet me gjas në shkurt. Dy liderët janë takuar për herë të parë në qershor të vitit të kaluar në Singapore. Atë botë ata kanë thënë se synojnë denuklearizimin e plotë të gatishullit Koran, por nuk kanë dhënë detaje se si dhe kur do të ndodhë procesi. Një valë ekstreme të nxehtit në Australi çoi në vdekjen e mbi 90 kuajve të egër, than autoritetet. Banorët i gjetën kafshët e ngordhura në një pellg të tharë pranë qytetit Alice Springs në territorin verior. Australia ka përjetuar dy javë të nxehtësisë ekstreme që kanë thyer dhjetra rekorde në mbar vendin. Të njëjtën qyteti Adelaide regjistroi temperaturën më të nxehtë ndonjëherë, 46.2 gradë Celsius. Disa lloje të tjera të kafshëve të egra kanë psuar gjithashtu. Ka pasur raporte për ngordhje masive të lakuriqve vendas në New South Wales. Rreth 1 milion peshq janë gjetur të ngordhur përgjatë brigjeve të lumenjve në këtë rajon. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në 5 vjetët e fundit në Kosovë janë ngrirë ose sekuestruar mbi 156 milion euro pasuri e cila dyshohet se është fituar përmes veprave penale. Por sipas autoriteteve përgjegjëse, shifrat e konfiskimit janë jashtëzakonisht të ulta, raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Viti 2018 nuk ka qenë shumë pozitiv në konfiskimin e pasurisë së fituar përmes veprave penale. Sipas koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, Shqipdon Fazliu, për vitin e kaluar deri më tani është vetëm një rast i raportuar i konfiskimit të pasurisë, e që bëhet fjalë për një vlerë prej vetëm 23.000 eurosh.
Është një rast i vetëm i raportuar deri më tani, edhe kjo në një shumë prej vetëm 23.000 euro dhe për një sistem gjyqësor të tërë, ku kemi qendra policë, qendra prokurorë, qendra gjyqtarë e quajse shifër të papërfillshme.
Rezultatet e dobta në konfiskimin e pasurisë së fituar përmes veprës penale, sipas koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, Shqipdon Fazliu, nuk janë ekskluzivisht rezultati mungesës së infrastrukturës ligjore.
Pra, për këtë 9 mujor, janar 7 të vitit 2018, ka më tepër se 24 milion euro pasuri të ngrirë apo të sekuestruar, mirë po, thashë se ekziston një dallim i vogël sa i përket viteve të kaluara, nga se trendi tek pasuria e konfiskuar ka rënje, nga se këtë vit shifrat e konfiskimeve janë pothuajse në shifra të papërtillshme, pra mezi e kemi një rast i cili ka përfunduar me konfiskim. Gjithnjë po flasa i përket 9 mujorit, pra ende nuk i kemi të dhënat e plota sa i përket 3 mujorit të fundit të vitit 2018.
Sipas Fazleut, në 5 vitet e fundit janë më tepër se 156 milion euro pasuri e ngrirë ose e sekuestruar. Fazliu thot se në anën tjetër shifrat e konfiskimeve mezi e kalojnë shifrën prej gjithsej 3.5 milion euro shtë konfiskuara në 5 vitet e fundit, e që flet për një disproporcion jashtëzakonisht të madh në mes të pasurisë së sekuestruar dhe asaj së konfiskuar. Ndërkohë, kryetarja e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu, thot se përveç mungesës së vullnetit politik, legjislacioni që është në fuqi është në shpërputhje me nivelin e lartë të krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë.
Deri më tani, përfshirjeve, ndryshimet e fundit që janë bërë në kodin penal dhe po ashtu në ose ndryshimi ligjit për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale, janë komplet ndryshime, si me thënë, sporadike, pra nuk ka pasur ndërhyrje përmbajtësore në kuptimin e luftës ndaj krimit organizuar dhe korupcionit.
Si pas drejtorit organizatës qohuar të ndemhasaj, vitet e kaluara ka pasur pak kërkesa për konfiskim të pasurisë fituar për mes veprës penale. Si pas ti, kjo ka ndodhur për shkak se vetë prokurorët nuk kanë bërë kërkesa për verifikim të pasurisë.
Ka pas pra shumë pak kërkesa ose heq me thonë që prokurorët kanë shtruar në kalumen që me u konfisku pasuritë paralelisht me aktakuzën që kanë ngritë në momentin kur shqiptu au gjykimit dënues, prokurorët i kanë pas kohën e caktuar për me e bo, e kanë pas 30 ditë kohë me leqë për me bo dhe kërkesin për shqyrtim të pasuritë e që me përfundu me konfiskim, por nuk e kanë përdorë shumë këtë bazë ligjore, për që problemi ka qenë po ashtu edhe baza ligjore ka qenë problem, sepse nuk ka lejuar traktivitet edhe ka qenë shumë më e mangët. Tash me zgjerimin e bazës ligjore ka më shumë mundësi prokurori vetëm me vullneti tyne për me përdorë këtë.
Me ndryshimet ligjore që janë bërë nga Ministria e Drejtësisë sipas Demhasajt, tani në një mas të caktuar, është vendosur që bara e provës të bie edhe te akuzuari. Pra, i akuzuari duhet që të dëshmojë ligjmërinë e prejardhjes së pasurisë së tij.
Një ndryshim i rëndësishëm ligj që është bërë që në një moment të caktuar në një farë mënyrë bara aprova skalon edhe te dyshimti. Jo si çka qenë kaluamën ti komplet bara e provuarit që pasuria që e posedon i dënuar derivati i veprës penale ka qenë vetëm te prokurori.
Në rast se prokurorët vazhdojnë të mos bëjnë kërkesa për konfiskim të pasurisë, atëherë sipas Demhasajt, Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet të marrë masa ndaj tyre. Së fundi, Ministria e Drejtësisë ka bërë disa ndryshime në kodin penal, si dhe ka prezentuar projekt ligjin e ri për kompetencat e zgjeruara, për konfiskimin e pasurisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Gripi në Kosovë është bërë agresiv dhe ka rritur numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore, por zyrtarë shëndetësor, megjithatë thonë se nuk ka shpërthim epidemik. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapole.
Dy persona kanë vdekur gjatë këtij viti në Kosovë si pasojë e gripit. Këtë kanë për të ditur zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, sipas të cilëve nga tetori i vitit të kaluar, kur edhe janë paraqitur rastet e para me grip, janë raportuar mbi 18.000 raste të dyshuara me grip, mbi 3.000 raste me infeksione respiratore akute, si dhe 19 raste me infeksione të rënda respiratore akute. Era Pireva, zyrtare për informim në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, tha se rastet me grip janë raportuar nga të gjitha komunat e Kosovës. Numri më i madh është raportuar nga komunat Prishtinë, Prizren dhe Podujev, por siç thot ajo, ende nuk kalohet pragu që të cilësohet si epidemi.
Në laboratorët e qendrës kombëtare të gripit në IKSHPK janë testuar gjithsej 127 mosha të dyshimta në grip. Pri tyre 19 raste rezultojnë pozitive në influencën tip A. Ndërsa dje nga klinika infektive janë raportuar 2 raste vdekje me influenca A.
Ndërkaq, gjatë vitit 2018, si pasojë e gripit kanë vdekur 4 persona. Infektologu Salih Ahmeti, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se rreth 30 raste në ditë lajmërohen në klinikën infektive për trajtim. Sipas tij, në këtë periudhë kohore kur gripi ka një ngritje epidemike, pritet që ky numër të rritet.
Po ne ditëve të fundit kemi raste të shtuara kështu të gripit, flas gjithmonë sa i përket infektive në raport me ditët e mëparshme dhe fatkeqësisht ne pasëm edhe 2 raste vdekje të personat cilët kanë pasur edhe bashkë smundje tjera, plus edhe gripin. Dhe në qenë se jeni tash në sezonin e fillimit të kohës për mundësinë e shfaqjes gripit, mund të pritet timi numrit të rasteve, ndoshta edhe ndonjë epidemi eventuale. Realisht në gjendje ne kemi megjithatë stabile sa i përket gjendjes aktuale.
Sidoqoftë, nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, thuhet se tashmë janë siguruar sasi të mjaftueshme të vakcinave kundër gripit, ku edhe ju bëhet thirrje qytetarëve, sidomos atyre në moshë dhe atyre me sëmundje kronike që të vakcinohen. Ndryshe, aktualisht thuhet se situata epidemiologjike është nën kontroll sa i përket gripit sezonal, por me gjendjen aktuale klimatologjike që po mbretëron në Kosovë, ekziston mundësia e shtimit të rasteve. Viruset sezonal vlerësohet se bëhen më agresiv për shëndetin e njeriut kur ambienti është i papastër. Kosova është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Përkeqësimin e nivelit të cilësisë së ajrit, sidomos në Prishtinë, e kanë përmendur edhe zyrtar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do ta mbajë fjalimin drejtuar kombit pasi të përfundoi mbyllja pjesëshme e qeverisë amerikane. Ka qenë paraparë që Trump të jetë mysafir në Kongres më 29 janar, por udhëheqësja e dhomës përfaqësuesve Nancy Pelosi e ka tërhequr ftesën. Holsit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk do të mbajë fjalimin vjetor drejtuar kombit derisa mbyllja pjesëshme e qeverisë amerikane të marrë fund. Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi e tërhoqi ftesën për Trumpin për t'u drejtuar Kongresit më 29 janar, duke thënë se fillimisht duhet të rihapen shërbimet e qeverisë. Mbyllja e qeverisë ka lënë 800.000 punonjës federal pa paga qysh më 22 dhjetor. Trump do 5.7 miliard dollar për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën që do të pengonte hyrjen e migrantëve në SHBA, por dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët refuzon. Mosmarrveshja mbi sigurinë kufitare ka çuar në mbylljen më të gjatë të qeverisë në historinë amerikane. Trump më herët ka thënë se fjalimi i tij duhet të mbahet në kohë, por në një postim në Twitter, ai e pranoi se nuk mund ta përmbush zotimin e tij. Ai tha se Pelosi ka refuzuar ta lejojë Kongresin që të jetë një koçir i tij, derisa të përfundojë mbyllja e qeverisë që tani ka hyrë në ditën e 34-të. Kjo është e drejta e posaçme e saj, do ta mbajë fjalimin kur mbyllja e qeverisë të marrë fund, tha Trump. Pelosi u përgjigj po ashtu me një postim në Twitter duke thënë se shpreson se Trump do ta mbështesë një ligj që ka kaluar dhoma e përfaqësuesve për të financuar agjencitë prekura nga mbyllja e qeverisë. Ju lutem pranojeni këtë propozim në mënyrë që të mund të rihapim qeverinë, t'i paguajmë punëtorët tan federal dhe pastaj t'i negociojmë dallimet tona, tha Pelosi. Demokratët kanë argumentuar se me aq shumë punonjës federal që janë larguar përkohësisht nga puna ose punojnë pa pagesë, fjalimi i presidentit drejtuar kombit, i cili përfshin të dyja dhomat e Kongresit, nuk është i mundshëm. Por Trump mohon se ka ndonjë shqetësim për sigurinë të paraqitur nga mbyllja e qeverisë. Ai po ashtu i ka refuzuar sugjerimet për ta mbajtur fjalimin nga shtëpia e bardhë ose ndonjë vend tjetër. Një president amerikan duhet të dorëzojë në Kongres një raport vjetor mbi gjendjen e kombit, por nuk është e domosdoshme që këtë ta bëjë në një ngjarje të drejtë për drejtë. Disa presidentë e kanë dhënë atë me shkrim. Kështu të ndërruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.